Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានគោលនយោបាយថ្មីសម្រាប់ប្រទេសនេះមក
អ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ានជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងជោគជ័យរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងពេល50ឆ្នាំកន្លងមក
សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបង្អាក់កិច្ចការទូតសំញាំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបរមាណូកូរ៉េខាងជើង
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើធនាគារនិងមន្ត្រីធនាគារកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅទស្សនានិងជួយដោះគ្រាប់បែកគីមីនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាអាចធ្វើទៅបានកុំមកយកតែខ្មោចចឹងខ្មោចនៅស្រុកខ្មែរមកជួយយកគ្រាប់បែកតែនៅសេះសល់ពីស្រុកខ្មែរទៅវិញផង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្អួតភាពមានបាននិងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattisបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមិនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីសេតវិមានបានប្រកាសអំពីផែនការត្រូវសាររឿងមួយសម្រាប់សង្គ្រាមដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកម៉ាទីសបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅចុះចតក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលជាទីឈប់សម្ចតទី2របស់លោកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែមុនមានតក្កិននិងមុខនីតិធំជាងមុនសម្រាប់ពួកប្រទេសមានពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរដើម្បីជួយទម្លាយភាពតក្កិនជាមួយពួកបះបោរតាលីបាននៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកម៉ាទីសបានកោតសរសើរការផ្តល់វិភាគទានកាត់តម្លៃមិនបានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានស្វាគមន៍ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសមាភិកីឥណ្ឌារបស់លោកម៉ាទីសគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកម៉ាឡាសិទ្ធារម៉ន់បានសញ្ញាថានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលទោះណាជាលោកបានបដិសេធការបញ្ជូនទាហានឥណ្ឌាទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយ
ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការរបស់សមាគមនេះក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនិងប្រមាលមើលអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមានការចូលរួមពីមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានជាច្រើនរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃទី1នេះមានការផ្ដល់មតិតេតិននឹងដំណើរការរបស់អាស៊ានការបង្កើតឲ្យមានអាស៊ានតែមួយការបែងចែកការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់សាមគ្គីភាពអាស៊ានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់អាស៊ាន ក្នុងនោះដែរក៏មានការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1967មកដល់ពេលនេះអាស៊ានមានសមាជិក10ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបលើកទី50នៃថ្ងៃបង្កើតសមាគមអាស៊ានដែលគេឃើញថាសមាគមនេះបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វោហាសាសបង្ករឿងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមានបន្ថែមលើទុតិធនិយមអំពីការធ្វើឲ្យមានឧបតិកូរ៉េអំពីការធ្វើមិនឲ្យឧបតិកូរ៉េមានអាវុធបរមាណូការពិធីអង្គប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខ្ទេចខ្ទាំទោះណាជាវាមិនមែនជាជម្រើសជាទីពេញចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកំជួតមីស៊ីលជឿនលឿនឆាប់រហ័សរបស់រដ្ឋាភិបាល Kim Jong Un ក៏ដោយពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមិនមែនគ្រាន់តែកម្រើកំហែងគ្នាខាងយោធាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បាននិយាយប្រមាថមើលងាយគ្នាដែរដោយត្រឹមហៅគីមជុងអ៊ុនថាជាបរោះរ៉ុកកែតមិតតូចហើយគីមជុងអ៊ុនបានហៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពាក្យអង់គ្លេសបុរាណថា dotard ដែលមានន័យថាជាមនុស្សចាស់វង្វេងវង្វាន់ដោយហើយការគម្រាមកំហែងរបស់ត្រាំថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រមាណថាខ្លួននឹងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកហោះនៅជិតឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្រៅកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកាំងបានហោះជិតដែនដីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរីយុងហូក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រហែលនឹងធ្វើការពិសោធន៍គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូជែនមួយគ្រាប់ក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាសកម្មភាពបង្ករឿងខ្លាំងមួយអាចនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការយោធាបង្ការ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងធនាគារកូរ៉េខាងជើង8កន្លែងនិងមន្ត្រីធនាគារកូរ៉េខាងជើង26នាក់សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាវិធានការនេះសំដៅលើការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីសម្រួលដល់កម្មវិធីអាវុធប្រឡាយលោកនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយថាវិធានការនេះបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការផ្តាច់កូរ៉េខាងជើងឲ្យនៅឯកោដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងធំរបស់យើងគឺការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានសន្តិភាពនឹងគ្មានអាវុធដូចឃ្លីអែរវិធានការនេះក៏ស្របទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកាលពីដើមខែនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជុំថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចជាគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមកប្រសិនបើអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទាំងនេះនឹងកាត់ផ្តាច់ការនាំចូលប្រេងចំនួន 1/3 កាត់បន្ថយជាងពាក់កណ្ដាលនៃការនាំចូលអ៊ុស្មានប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងឥន្ធនៈខ្លាំងដតៃទៀតនឹងហាមឃាត់ទាំងស្រុងនៃការនាំចូលអ៊ុស្មានធម្មជាតិនិងសារធាតុផ្សេងផ្សេងដែលជំនួសឲ្យប្រេងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីធនាគារកូរ៉េខាងជើងទាំង26នាក់ដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរស់នៅបរទេសប៉ុន្តែធ្វើការឲ្យធនាគារកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រី19នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិន3នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
លោកស្រីយីងឡាក់ឈិនវ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងបានត្រូវកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ទ្វេប្រហែសតក្កិននឹងគម្រោងការទិញអង្គរតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃបានចេញសាលក្រមនៅថៃពុតនេះមួយខែក្រោយពីលោកស្រីយីងឡាក់មិនបានចេញបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់សវនាការដំបូងគេមានជំនឿថាលោកស្រីបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងឌីបៃដើម្បីទៅជួបបងប្រុសលោកស្រីគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់លោកស្រីយីងឡាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទចាត់ចែង មិនត្រឹមត្រូវនៅគម្រោងការមួយសម្រាប់ទិញអង្គរមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានត្រូវផ្ដំកំណត់នៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅទស្សនានិងជួយដោះគ្រាប់បែកគីមីនៅខេត្តស្វាយរៀងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្អួតភាពមានបាននិងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកូរ៉េខាងជើងបន្តរក្សាចំណងការទូតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តកើនកម្ដៅនិងស្របពេលដែលមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងវាយប្រហារអាមេរិករឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនិងចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកាកសំណល់គ្រាប់បែកទាំងនោះហើយបានស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅមើលគ្រាប់បែកគីមីមួយគ្រាប់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដោយផ្ទាល់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានដាក់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay ទៅមើលគ្រាប់បែកគីមីមួយគ្រាប់របស់អាមេរិកទម្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបានបន្សល់ទុកនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្រាប់បែកនោះកំពុងបង្កការភ័យខ្លាចនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមកម្មការនីកាត់ដេក្នុងពិធីសំណេះសំណាលប្រចាំសប្តាហ៍តាមរោងចក្រនានាក្នុងខណ្ឌមានជ័យលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាគ្រាប់បែកគីមីមួយគ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញស្ថិតលើទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងកំពុងបង្កភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះនិងកំពុងបង្កការលំបាកដល់មន្ត្រីជំនាញក្នុងការកំទេចផងដែរបរិសខាងកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកអញ្ជើញលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាទៅមើលគ្រាប់បែកគីមីនោះនឹងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកគីមីនឹងជាអតិពលអាក្រក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាពីការរូបរាងកាយនិងពីការភ្នែកជាដើមលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគូគិតគូលើបញ្ហាគ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជាគ្រាប់បែកផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកដែលមានទម្ងន់ជិត3លានតោនកំពុងកប់ក្នុងដីកម្ពុជាដែលមន្ត្រីគិតតែពីបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់នឹងការស្វែងរកអតិធិធិហ៊ានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានកុំមកយកតែខ្មោចចឹងខ្មោចនៅស្រុកខ្មែរមកជួយយកក្របបែកដែលនៅសេសសល់ពីស្រុកខ្មែរទៅវិញផងមានក្របបែកមកក្របដូចជាអានឹងក្របបំប៊ីបងនៅឯខេត្តស្វាយរៀងកំពុងតផើក្របគីមីគិតតែមកទាលុយនោះទាអត់ឈប
់កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីកម្ពុជាបានរងការទម្លាក់ក្របបែកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ក្របបែកជាច្រើនតាមយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដោយបានឆ្លងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង160លានដុល្លារប្រមាណជា20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់គម្រោងបោសសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានផ្តល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតដល់កម្ពុជាដោយផ្តោតលើវិស័យយោធាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំជាដើមលោកដាវីតជូសាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនឆ្លើយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបង្វែរឲ្យ VOA ដកស្រង់សម្ដីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញកាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបកស្រាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅថាលោកទទួលស្គាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសកម្ពុជានិងបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃគេដំណែននេះតើលោកអ្នកមានដឹងទេថាយើងបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួនជាង160លានដុល្លារសម្រាប់ការងារលុបបំបាត់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់នេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់លុបបំបាត់ចុតភ័ណ្ឌដែលទម្លាក់ដោយយន្តហោះអាមេរិកនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាតែប្រាក់ចំនួនពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដោះមីនរបស់ចិនសូវៀតនិងវៀតណាមនៅភាគខាងលិចប្រទេសនៅតាមចំការមីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់10ដងលើគ្រាប់ដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិកVOA មិនអាចតាក់ទងលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ដើម្បីសុំការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រាប់បែកគីមីបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាបានខ្ចីលុយអាមេរិកចំនួន7 300លានដុល្លារចន្លោះពីឆ្នាំ1970ដល់1975បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នទាំងការនិងប្រាក់ដើមបំណុលនេះបានកើនឡើងដល់ទៅប្រមាណជាជាង500លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនតែងតែចង់ឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលនេះឬបង្វែរទៅជាជំនួយមនុស្សធម៌វិញដោយថាវាជាបំណុលដែលកើតឡើងពីកម្ចីចំនួនលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងថាជាបំណុលដាប់ដោយឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែការទម្លាក់ក្របបែកប្រមាណជា2លាន5សែនតោនរបស់អាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានផលិតនិងកត់ត្រាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនជារូបភាពនិងជាវីដេអូឯកសារនានាសម្រាប់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាបានក្លាយទៅជាការពេញនិយមក្នុងការបង្អួតពីភាពមានបាននិងអំណាចរបស់ពួកគេទៅវិញអ្នកវិភាគយល់ថាការព្យាយាមសម្ញែងភាពមានបាននិងអំណាចរបស់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចជះផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនពួកគេវិញលោកនៅវណ្ណរណី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាប់រយឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីដោយមានការហែចំនួនធ្វើឡើងដោយក្រុមគ្រួសារកូនកំលោះដើរជាក្បួនទៅកាន់ផ្ទះកូនក្រមុំជាមួយនឹងបណ្ដាការនិងវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនដែលពួកគេអាចរកបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពិធីហែចំនួនត្រូវបានគេធ្វើឡើងជាធម្មតានិងផលិតឡើងជា Digital ហើយវាបានក្លាយជាសញ្ញាតំណាងឲ្យភាពស្ដុកស្ដម្ភរបស់សង្គមអ្នកមានអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុថាមានក្រុមគ្រួសារអភិជននៃបកកណ្ដាលអំណាចខ្មែរជាច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានបង្កើតវីដេអូដើម្បីតាំងបង្ហាញជាសាធារណៈបញ្ជាក់ពីភាពមានបានទ្រព្យសម្បត្តិនិងជោគសំណាងរបស់ពួកគេដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលកូនចៅចំនួនក្រោយនៃគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបអភិភិពាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅពួកគេបានផលិតខ្សែវីដេអូជាច្រើនបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមៗនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍និងជជែកគ្នាយ៉ាងច្រើនអំពីរបៀបរស់នៅរបស់អភិជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការភ្ជាប់សាច់ឈាមរបស់ពួកគេផងដែរវីដេអូខ្លីក្តីស្រឡាញ់និងកិត្តិយសរបស់សុកាននិងលក្ខិណាបានបង្ហាញការពាក់នាឡិកាដៃម៉ាកប៉ាកេកហ្វីលីបដែលមានតម្លៃថ្លៃមុននឹងការជិះរថយន្តទំនើប Range Rover ចូលទៅកាន់វិមានដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលធ្វើអំពីថ្មក្រានីតរបស់សំអាងលក្ខិណាដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈបន្ទាប់មកកាមេរ៉ាក៏បង្វែរទៅរកសញ្ញាបត្រនិងរូបភាពនានាដែលអ្នកទាំងពីរថតជាមួយក្រុមគ្រួសាររួមទាំងតារាងប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈផងដែរវីដេអូរបស់លោកសុកសុកានដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុកអានត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែគុណភាពនៃវីដេអូនោះ ពួកគេទាំងពីរគឺជាគូស្វាមីដ៏លេចធ្លោចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការបង្ហាញភាពមានបានរបស់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូខ្លីដែលរៀបរាប់នៅអ្វីៗទាំងអស់ចាប់ពីការភ្ជាប់ពាក្យដល់ការទទួលពរជ័យពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវីដេអូមួយទៀតរបស់កូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញពីកូនលោកនិងគូដណ្ដឹងសម្ដែងក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណនៅក្នុងអង្គរវត្តនិងជិះទូកបុរាណដែលមានពណ៌មាសបន្ទាប់មកពួកគេក៏បង្ហាញពីឡាន Mercedes ពណ៌សក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនហើយផ្លូវធំមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានបិទសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេយឹមបរមីចៅស្រីរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី២រូបនិងមាសសុភារិទ្ធកូនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាបានធ្វើវីដេអូខ្លីល្អដាច់គេដោយពណ៌នាស្នេហារបស់ពួកគេក្នុង៤យុគសម័យគឺសម័យអង្គរសម័យលង្វែកនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយនិងសម័យដីជោដែលគេសម្ដៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេបានបង្ហោះវីដេអូនៃការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏មានតម្លៃមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកផ្កាយមួយសុភារិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ទាហានលុតជង្គង់ស្នើសុំកញ្ញាបរមីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមានការហែហមពីពលទាហាននៅឈរអមសងខាងប្រដាប់ដោយដាវផងដែរហើយនៅពេលដែលកូនកូនរបស់លោកសិទ្ធិលីយ៉ុងផាត់និងលោកកុកអានបានភ្ជាប់ចំណងនឹងគ្នាលោកលីយ៉ុងផាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពិធីដ៏អស្ចារ្យនេះនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺផាត់ New Network ឬ PNN វីដេអូជាច្រើនត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអ្នកខ្លះក៏ឌឺដងអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្ញប់ស្ញែងដោយនិយាយថាពួកគេសរសើរទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្ហាញហើយប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានលទ្ធភាពដូចគ្នាផងដែរនាង Catherine Harry អ្នកសរសេរ blog ម្នាក់បានសរសេរយោបល់របស់ខ្លួននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកសុកសុការនិងនាងលក្ខិណាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំដឹងថាវាគឺជាថ្ងៃមង្គលដ៏ធំរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែមើលមុខចំនួនគេហដ្ឋាននិងគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្ញុំជាមុនសិនអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតគឺនាងលីណាអាយុ32ឆ្នាំបានបង្ហាញថានាងពិតជាកោតសរសើរពិធីដែលគេបានធ្វើឡើងហើយប្រាថ្នាថានាងចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងបែបនោះផងដែរកាលពី2ឆ្នាំមុនន
ិយាយរួមតាក់ទងរៀបការអ្នកណាម្នាក់ក៏ចង់បានដែរចង់បានល្អចង់បានអឹកធឹកចង់បានបើឃើញគេវិញចង់ណាស់ប៉ុន្តែយើងលទ្ធភាពអត់ដល់គេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលយើងមានប្រមាណគឺប៉ុណ្្នឹងឯង
នាងលីណាសន្និដ្ឋានថាវាគឺជាផលបុណ្យល្អដែលគូស្នេហ៍ទាំងពីរនោះបានសាងពីជាតិមុនដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរៀបចំពិធីដ៏ទាក់ទាញមួយនេះបានលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅ Hun Sen's Cambodia បាននិយាយថាផ្នត់គំនិតនៃផលបុណ្យគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវប្បធម៌នយោបាយកម្ពុជាដូច្នេះហើយវីដេអូនោះមានគោលបំណងបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារអិសរាជននិងផលបុណ្យដែលពួកគេបានសាងមក
Ostentatious displays of wealth are a very common way of people
ការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍គឺជាវិធីសាស្ត្រធម្មតាមួយដែលមនុស្សប្រើសម្រាប់បង្ហាញពីផលបុណ្យដែលពួកគេបានសាងឡើងកាលពីជាតិមុនន
េះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Sebastian Strangio លោកបន្តថា
And I think that these sorts of videos telegraph the fact that the individuals within them are meritorious
ខ្ញុំគិតថាវីដេអូប្រភេទនេះបង្ហាញសារថាជនទាំងនោះមានបុណ្យហើយពួកគេសមនឹងទទួលទ្រព្យដែលពួកគេមានហើយដោយសារពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេធ្វើអ្វីក៏សម
ដូចគ្នានោះដែរនៅពេលដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនប្រុសលោកសខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានគេរិះគន់ដោយសារការបិទផ្លូវនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការបំពានច្បាប់ដែរនោះខុទ្ទកាល័យរបស់លោកបានសរសេរសម្បុតមួយទៅកាន់កាសែត The Cambodia Daily ប្រកែកថាការប្ររូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ធំនោះគឺជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមកម្ពុជាលិខិតនោះបានបន្តថាអ្នកដែលមិនយល់ស្របគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាសេរីថ្មីប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អិសរាជជននិងភាពសម្បូរបែបនៃការរីកដុះដាលសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដ៏ខ្លាំងមួយនេះអាចនឹងមិនទទួលបានអ្វីមកវិញនោះទេ ការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិមិនស្មើគ្នាការទទួលបានការអប់រំនិងការងារសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រនៅមានកម្រិតបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគជាច្រើនបានលើកឡើងថាវាជាគន្លឹះសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរីកឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
It will be an issue though if people begin if there begins a dawning class consciousness
វានឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រសិនបើផ្នត់គំនិតនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិនេះ
នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Strangio លោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របផងដែរថាវីដេអូដែលបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិហួសប្រមាណរបស់អិសរាជជននយោបាយនេះអាចនឹងមានលទ្ធផលតបមកវិញឲ្យពួកគេលោកបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2006សាធារណជនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងអំពីវីដេអូបែកធ្លាយមួយរបស់អភិបាលកូនស្រីឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាន់ស្វេដែលបង្ហាញពីពិធីពិសារអាហារពេលល្ងាចដ៏ហូរហៀរស្រាសំប៉ាញគុជខ្ចងនិងពេជ្រលាក់នឹងលាក់សារព័ត៌មានអៃរ៉ាវឌីបានរាយការណ៍អំពីពិធីនេះដោយនិយាយថាទង្វើហឺហាដោយមិនបានគិតចំពោះមុខភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីសុផលបានបញ្ជាក់ក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាកំហឹងបន្ទាប់ពីអភិវិពីរបស់កូនស្រីលោកថានស្វេនៅក្នុងប្រទេសភូមានឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាទៅចុះពិតណាស់ប្រសិនបើអ្នកមានលុយសម្រាប់ដុតចោលហើយបង្កើតវីដេអូដ៏អស្ចារ្យមួយដែលរំលឹកប្រជាជនពីភាពលំបាកក្រីក្រអ្នកពិតជាអាចក៏ប៉ុន្តែវានឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញនៅពេលដែលមានការយល់ឃើញថាវាមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះការបង្អួតពីទ្រព្យដែលមានបានដោយអំពើទុច្ចរិតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគិតខុសហានិភ័យគឺពិតជាខ្ពស់ណាស់ដោយសារតែស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេបង្ហាញជាច្រើនឈុតឆាកនៅក្នុងវីដេអូអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយជារឿយៗគូស្នេហ៍ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានឲ្យពរជ័យពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗរបស់បកកាន់អំណាចទៀតវីដេអូ The Love and Honor of Sukhan and Lekhana បង្ហាញពីលោកសុកសុកានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យ៉ាងសកម្មខណៈដែលនាងលក្ខិណាធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យនៃអគារវឌ្ឍនៈ Tower មុនពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលេចចេញជារឿយៗវីដេអូហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាមិនមែនត្រឹមតែកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះទេដែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចនេះផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីសុផលបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាមូលហេតុនោះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់អិសរាជជនដោយភ្ជាប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់គ្រួសារអិសរាជជនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលមតិទាំងឡាយណាដែលថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនចៅនៃក្រុមគ្រួសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដោយសារមូលហេតុនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកនិយាយថាវាកើតឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធនិងសាមញ្ញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ពីក្តីស្រឡាញ់អត់មានព្រំដែនទេនៅក្នុងសាច់រឿងខ្មែរហ្នឹងរហូតដល់មនុស្សស្រឡាញ់ពស់ស្រឡាញ់ផ្សេងយ៉ាងទៀតដូច្នេះការស្រឡាញ់នេះគ្មានព្រំដែនទេការវិបហាការលើកឡើងគឺការវិបហាក្នុងលីងជួបដៃសម្រាប់ផ្សេងបង្ហាប់ចំពោះសម្រាប់ការសមាជិករបស់ពួកក្បត់ពួកកឡោះ
តែកត្តានឹងការរិះគន់ដែលថាប្រជាជនកម្ពុជាទោមនស់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ខ្ជះខ្ជាយរបស់កូនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងការពៀថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងនោះអាចជាកត្តាជួយឲ្យមានការចំណាយដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានដំណើរការល្អទៅមុខទៅវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរៀបការអំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពធម្មនុញ្ញយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកូរ៉េខាងជើងបន្តរក្សាចំណងការទូតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាកំពុងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំធេងដើម្បីជួយក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះក្នុងតំបន់សមុទ្រការីបៀន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិកូរ៉េខាងជើង
មានពេលវេលាខុសគ្នាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដាការវាងពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបណ្ដេញជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងពួកសមាជិកនៃរដ្ឋបាលគាត់បានការពារការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់មហន្តរាយនៅក្នុងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់សមុទ្រការីបៀនដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane ធំធំក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីខ្យល់ព្យុះ Cyclone តំបន់ Tropic បោកបក់ការពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះលើកោះ Puerto Rico និងប្រជុំកោះ Virgin Islands របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកោះទាំងពីរនេះមានការខ្ទេចខ្ទីច្រើនដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Maria ហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងអំណាចរបស់យើងដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះនៅក្នុងកន្លែងទាំងពីរនោះ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Rex Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិននានាស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hedden Nauert បាននិយាយថាលោក Tillerson នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាគម្រោងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាដើមលោក Tillerson មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោក Tillerson ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកន្លងមកលោក Tillerson បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកចាត់ទុកដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតថាជាមធ្យោបាយចម្បងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាទាំងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
ពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកយល់ឃើញខុសគ្នាខ្លាំងណាស់អំពីពេលវេលាសម្រាប់ដោះស្រាយជោគវាសនារបស់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេង8សែននាក់ដែលបានត្រូវនាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាកុមារពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពបន្តអាចមិនទាន់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសហសេវិកសាធារណរដ្ឋរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអាចបង្កើតដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍មួយដោយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិសម្រាប់ក្រុមជនដែលហៅថាក្រុម Dreamers កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទពួកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្តើមទម្រង់ការមិនធម្មតាមួយដើម្បីប្រមូលហត្ថលេខា218សម្រាប់អ្វីដែលហៅថាញត្តិ discharge petition សម្រាប់យកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Dream Act ទៅធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក
ព្រ រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាប្រទេសស្រីលង្កាបានវាយប្រហារទៅលើកន្លែងស្នាក់នៅសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានិងបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនោះទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ា31នាក់បានស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលមួយកន្លែងនៅក្រៅក្រុងខូឡំបូរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស្រីលង្កាពួកគេត្រូវបានគេដាក់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងរត់អណ្ដែតតាមទូកមួយគ្រឿងកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រោយពីពួកគេគេចចេញពីអំពើហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលវាយបំបែកចូលទៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅសុវត្ថិភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះត្រូវបានថតជាប់នឹងវីដេអូមួយខ្សែដោយឃើញព្រះអង្គមានសន្និដ្ឋានថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះគឺជាភេរវជនហូរ៉ូហីញ៉ាដែលបានសម្លាប់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសំទោសកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអุกក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារតែជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋដាខាញកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង4សែននាក់បានគេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា
ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការស្ថាបនាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅគំរូ8សម្រាប់ផ្នែកថ្មីៗនៃជញ្ជាំងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកគំរូជញ្ជាំង4បានត្រូវកសាងដោយប្រើផ្ទាំងស៊ីម៉ង់ហើយគំរូ4ទៀតបានត្រូវស្ថាបនាដោយសម្ភារៈឯទៀតឯទៀតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកនៃជញ្ជាំងទាំងនេះមានកម្ពស់ពី6ម៉ែត្រទៅ10ម៉ែត្រលោក Ronald Vicello ស្នងការរងស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យព្រំដែនយើងមានសន្តិសុខដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនបែបរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបជាថាមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមានរួមបញ្ចូលរបាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងមនុស្ស
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកគាំទ្រឲ្យមានការរួមតែមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលការលើកឡើងរបស់លោកដូចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខាតាឡានដែលជាតំបន់ស្វយ័តនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រុងនឹងបោះឆ្នោតផ្ដាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Mariano Rajoy នៅឯសួនផ្កាកូឡាបក្នុងបរិវេណសេតវិមានលោក Trump បាននិយាយថាលោកហ៊ានទាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខាតាឡានភាគច្រើនចង់បានការបង្រួមនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញការលើកឡើងរបស់លោក Trump ទំនងជាផ្ទុយនឹងគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយនៅក្នុងខែនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រកាន់គោលជំហរណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាមទារឯករាជ្យនៅតំបន់ខាតាឡានប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានព្រមមានពួកផ្ដាច់ខ្លួនកុំឲ្យបន្តគម្រោងបោះឆ្នោតទាមទារឯករាជ្យរបស់ពួកគេដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយតទៅមុខទៀតការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង7លាននាក់នៅតំបន់ខាតាឡានមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាផ្ដាច់ឯករាជ្យចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទដ៏កម្រមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះការធ្វើសន្និសីទដ៏កម្រនេះធ្វើឡើងចាំពេលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងកើនកម្ដៅនិងក្រោយរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលថាគណបកកាន់អំណាចមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរំលឹកខួប24ឆ្នាំនៃទិវាប្រកាសឲ្យប្រារព្ធធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំពោះការគោរពនិងអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងត្រឹមត្រូវបើទោះជាអង្គការនិងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរិះគន់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាកំពុងដើរថយក្រោយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយ ក្នុងសន្និសីទរយៈពេល74ម៉ោងស្ដីពីសមិទ្ធផល24ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមកពីបកកាន់អំណាចថ្លែងថាក្រោយការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ស្ថាប័នជាតិនានាបានខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់បានសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងទាំងលើការងារកសាងអនុវត្តច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិតាមជំនាញរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធម៌អាចជឿទុកចិត្តបានធានាឲ្យសង្គមមួយមានរបៀបរៀបរយមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់តាមការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះសបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយស្ថាប័នអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសម្រេចការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ការថ្លែងពីសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងខួប24ឆ្នាំនៃទិវាប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងកើនកម្ដៅនៅពេលចុងក្រោយនេះកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយរងការចោទថាលោកក្បត់ជាតិការបិទស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណុះគណៈបកកាន់អំណាចនិងការរុះរើស្លាកឬបដាដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់នៅខាងមុខស្នាក់ការបកទូទាំងប្រទេសទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាដើមការនេះត្រូវបានអង្គការនិងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនព្រមទាំងអ្នកច្បាប់ផងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយខណៈដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ជិតឈានចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការនិងស្ថាប័នទាំងនោះដោយអះអាងថាកម្ពុជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងបានរំលឹកដល់អគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់ឲ្យគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពអព្យាក្រឹតនិងច្បាប់កម្ពុជានិងគំជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលត្រូវចាត់ការដោយតុលាការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុតឈុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបដិសេធមិនឆ្លើយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិនិងការរុះរើបដាដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់នៅខាងមុខស្នាក់ការទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅពេលដែលមានការតានតឹងកើតឡើងស្ដីពីការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅខាងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌កាលពីពេលថ្មីៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះពីពួកអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឹមឈុនយិនរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីមូនជីអ៊ីងដែលបានគាំទ្រការតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសផែនការកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបញ្ជូនជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់8លានដុល្លារទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គការ UNICEF ហើយនិងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP ពួកមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌នេះនឹងជួយឧបត្ថម្ភក្រុមមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះរួមមានកុមារភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើការផ្តល់ជំនួយនេះជាការពិតនេះគឺជាការផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភលើកទី1របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015មកលោកស្រីប៉ាគីនហ៊ីអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកមូនបានផ្អាកជំនួយក្នុងពេលមួយខែបន្ទាប់ពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់របបកូរ៉េខាងជើងក ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំពេលមានវោហារសាស្ត្រដ៏ក្តៅគគុកប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទាំងមកពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងរបបគីមចុងអ៊ុនកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការចោទសួរនិងការព្រួយកង្វល់អំពីពេលវេលានៃការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនេះបន្ទាប់ពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6និងដ៏ធំបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការបន្តបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលមកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាជំនួយនេះអាចត្រូវគេមើលឃើញថាធ្វើអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងកូរ៉េខាងជើងបានបន្តកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលសួរដោយពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកបានទៅដល់សន្តិការរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីកំទេចរបបនោះទាំងស្រុងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះក្នុងអំឡុងនៃសន្ទរកថារបស់លោកនៅខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរីយុងហូបានប្រៀបធៀបការបដិញ្ញារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅនឹងសម្លេងឆ្កែព្រុសប្រសិនបើប្រធានាធិបតីត្រាំមានគោលបំណងបន្លាចរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងវាគ្មានអ្វីក្រៅពីការយល់សប្តិរបស់សត្វឆ្កែហើយបាននិយាយទៀតថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះពួកអ្នកជំនួយការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលសួរអំពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនថាជាបរិសុទ្ធចូលចិត្តកំជួយរកកើតនោះពួកអ្នកវិភាគហើយនិងអ្នកសង្កេតការផ្សេងផ្សេងទៀតបានពោលអះអាងថាសំណើផ្ដាល់ជំនួយប្រកបដោយសុឆន្ទៈរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាល្បិចកលខាងការទូតដ៏ល្អទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាការបន្តសួរអំពីថាតើត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេចអាចជំរុញឲ្យមានបញ្ហារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលលោកនីកូឡាអេបឺស្តាតជាអ្នកជំនាញខាងកូរ៉េនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថា
I think there are a number of problems with the attempt.
មានបញ្ហាមួយចំនួនអំពីការប៉ុនប៉ងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈបណ្ដាញដូចនេះនៅពេលឥឡូវនេះ
លោក Eberstadt បាននិយាយទៀតថាបញ្ហាមុនដំបូងនឹងជាក់លាក់គឺថាការស្នើផ្ដល់ជំនួយនោះបានបញ្ជូនសារចម្រុះដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនោះអ្នករិះគន់ម្នាក់ទៀតនៃកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោក Larry Nix ជាអ្នកជំនាញខាងបញ្ហាកូរ៉េដែលកាលពីពេលមុនធ្វើការជាមួយសេវាកម្មស្រាវជ្រាវសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រាក់8លានដុល្លារជាចំនួនតិចតួចបំផុតមានឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុតទៅលើពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងខ្វះខាតលោក Nix បាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតគឺថារបបគីមចុងអ៊ុនទំនងបង្វែរមួយផ្នែកធំនៃជំនួយដ៏តូចនេះទៅកម្មវិធីយោធាលោកនិចនិយាយថាមហូបអាហារអ្វីក៏ដោយដែលផ្ដល់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈអង្គការកម្មវិធីមហូបអាហារពិភពលោក WFP យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 30% ដែលត្រូវបានរបបនោះបង្វែរទៅឲ្យពួកយោធាឬពួកវរជនលោកនិចនិយាយទៀតថានៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះអ្វីដែលគីមចុងអ៊ុនចង់បានគឺការធ្វើសម្បទានខាងយោធាពីប្រធានាធិបតីមូនដែលចាប់ផ្ដើមដែលមានការផ្អាកសម្ពាធខាងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការប្រឈមការរិះគន់នេះអ្នកគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីបន្តជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាននិយាយថាការបន្តផ្ដល់ជំនួយនេះជាកាយវិការសុឆន្ទៈហើយនឹងជាចំណាត់ការមួយត្រូវបានគេគិតថារក្សាទ្វារខាងការទូតឲ្យនៅបើកចំហលោក Andrew Yeo ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Catholic American ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្តិចបន្តួចដែលមានប្រាក់8លានដុល្លារទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនមិនបានបិទទ្វារសម្រាប់ការតាក់ទងផ្នែកមនុស្សធម៌ឬផ្នែកអ្វីផ្សេងៗទាំងស្រុងនោះទេលោកយើងនិយាយបន្តទៀតថាពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីមូនបានប្រកាន់ជំហរខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាត់វិធានការសន្តិសុខបន្ថែមការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងបរិបទនេះមិនគួរត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាការធ្វើឲ្យស្ងប់ចិត្តទេនោះ លោក John Pfeffer ដែលដឹកនាំកម្មវិធីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គោលនយោបាយការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយបានសរសើររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវដោយបង្ហាញថាជំនួយនេះជាតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងលោក Pfeffer បាននិយាយថាការនេះជាគោលការណ៍ដ៏យូរអង្វែងដើម្បីផ្ដាច់បញ្ហាមនុស្សធម៌ចេញពីនយោបាយទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមជួយពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការនេះมันមានគោលបំណងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដល់សង្គមនោះទេលោក Stephen Haggard ជាអ្នកស្រាវជ្រាវគូចរនៅឯវិទ្យាស្ថានPeterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានបន្តតាមជំហររបស់ប្រធានាធិបតី Moon ថាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងមនុស្សធម៌មិនត្រូវភ្ជាប់គ្នាទេលោក Haggard និយាយទៀតថាកម្មវិធីមហោបាហាពិភពលោក WFP និងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌និងការចែកចាយជំនួយស្ថិតនៅក្នុងរបៀបមួយដែលជាទូទៅមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំនួននោះមិនមែនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែជាសញ្ញានៃឆន្ទៈល្អមួយហើយក៏ជាសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនត្រឹមតែជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោក Chris De Bono ប្រធានគមនាគមន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតរបស់អង្គការ UNICEF បាននិយាយថា
So the UN sanctions against the Democratic People's Republic of Korea expressly recognize that special
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាវិធានការពិសេសត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនបន្ថែមការឈឺចាប់ដល់កូនក្មេងស្រុកត្រង់ទីកូនក្មេងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនោះកំពុងជួបប្រទះកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរួចទៅហើយដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីសម្រេចការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានសេចក្តីសម្រេចថ្មីដែលបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមមានវគ្គពិសេសមួយដែលចែងថាការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យបន្តហើយការរឹតបន្តឹងមិនអនុវត្តចំពោះការងារជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សដែលខ្វះខាតទី
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អត្រានៃចំនួនស្ត្រីដែលចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមួយដងកន្លះលើសបរោះហើយពួកគេជាច្រើនបានជំនួយពីអ្នកនិពន្ធសិភើម្នាក់ដែលជំរុញឲ្យពួកគេខិតខំសហប្រតិបត្តិការជាជាងធ្វើតាមវិធីប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសហគ្រិនភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយកាត់បន្ថយគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចដែលមានរវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីបន្ថយគម្លាតនេះនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Jim Randall នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាអ្នកជំនាញបាននិយាយថា 1/3 នៃប្រជាកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដឹកនាំដោយស្ត្រីហើយគេរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងទៀតខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសម្រាប់មនុស្សធ្វើការនៅក្រៅក្រុមហ៊ុនដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងការរកទីរកឋាននិងកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើការជាបញ្ហាធំមួយសហគ្រិន Nicole Dash ឃើញបញ្ហានេះជាឱកាសហើយក៏បើកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Play Work or Dash ដែលមើលកូនក្មេងគ្រាដែលឪពុកម្ដាយរបស់កូនក្មេងទាំងនោះធ្វើការ
មានភាពបត់បែនមានគុណភាពក្នុងការមើលក្មេងពេលដែលពួកគេត្រូវការហើយគេមិនងាយរកសេវាកម្មដូចនេះបានទេ
អ្នកស្រី Dash ថ្លែងថាស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដើម្បីរកតុល្យភាពរវាងការងារនិងគ្រួសារឯករាជ្យភាពនិងគ្រប់គ្រងកាលវិភាគនិងរកប្រាក់បន្ថែមអ្នកនិពន្ធសិភៅ Women Rocking Business ថ្លែងថាស្ត្រីបង្កើត 1,200 អាជីវកម្មក្នុងមួយថ្ងៃនៅអាមេរិកដែលមានការលក់ដូរចំនួន 1,400,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងបទសម្ភាសន៍តាម Skype អ្នកស្រី Sage Levine ថ្លែងថា
Women I found in the course of training entrepreneurs
សហគ្រិនជាស្ត្រីមានការរីកលូតលាស់ពេលពួកគេសហការគ្នាជាជាងប្រជែងគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងជាជាងប្រើអំណាចយកឈ្នះនិងយកយល់គ្នាជាជាងការប្រញាប់ប្រញាល់ហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរ
លោក Bruce Purdy នៃរដ្ឋបាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចថ្លែងថា
ការបដូរច្បាប់ជួយស្ត្រីឲ្យចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាន់តែច្រើនស្ត្រីអាចខ្ចីប្រាក់បានដោយមិនផ្អែកលើស្វាមីឪពុកឬញាតិសន្តានជាបុរស
នៅឆ្នាំ1970ស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៅអាមេរិកឥឡូវមាន 35%
លោកថ្លែងទៀតថាចំនួនស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មនេះនឹងកើនឡើងទៀតជាពិសេសអាជីវកម្មដូចជាទូរគមនាគមន៍ការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតសេវាកម្មថែទាំអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទះនិងការអប់រំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារសមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បានរិះគន់ខ្លាំងៗលើសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរំលោភលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់និស្សិតលោករិះគន់ដូច្នេះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯសកលវិទ្យាល័យ Georgetownការលើកឡើងរបស់លោក Session ដូចនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការពិភាក្សាដេញដោលនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានការតបអាហង្សាកើតឡើងការថ្លែងសន្ទរកថានៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីសកម្មជនសិទ្ធិបញ្សកម្មជនសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនានាខ្សែភាពយន្តឃោសនាមួយដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្សែភាពយន្តឆ្នាំ1984ដែលមានចំណងជើងថាអំពើក្បត់នៃចលនាគណបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរបបផ្ដាច់ការយោធារបស់លោកស៊ូអាតូនិងក្រោយមកបានក្លាយជាមូលដ្ឋានឃោសនារបស់របបផ្ដាច់ការរបស់លោកស៊ូអាតូខ្សែភាពយន្តនេះរៀបរាប់អំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1965ដែលនៅពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍ឥណ្ឌូនេស៊ី6រូបត្រូវបានគេធ្វើឃាតបើយោងតាមខ្សែភាពយន្តនេះការធ្វើឃាតទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Gatot Nagmantio បានប្រកាសការពីសប្តាហ៍មុនថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងចាក់បង្ហាញដល់មន្ត្រីយោធាទាំងអស់ដែលការប្រកាសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដោយអ្នកទាំងនោះបានទូន្មានដល់ពួកយោធាកុំឲ្យបើករបួសចាស់ឡើងវិញពួកអ្នកនយោបាយកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានត្រូវជំរុញដោយការអំពាវនាវរបស់លោកសេនាប្រធាននាយកប្រទេសតៃវ៉ាន់ឲ្យចាត់សកម្មភាពបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិធីថ្មីៗដែលពួកគេអាចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាគូប្រជែងដើម្បីបំបែកភាពតរច្រកដែលមានរយៈពេល15ខែមកហើយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់កិច្ចការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃកោះតៃវ៉ាន់ទស្សនៈនានាដូចជាការបដូរជាក្រៅផ្លូវការនៅពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងបញ្ជីអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងពីរប្រហែលត្រូវដាក់នៅលើតុដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក្រៅពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ឈេងអ៊ីងវិនបាននិយាយប្រាប់ថាគណៈបកលោកស្រីត្រូវតែអភិវឌ្ឍរបៀបថ្មីដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះឆាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរកចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.